ขอบคุณมากค่ะอาจารย์นี่ค่ะเชิญกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มที่สามนะคะเดี๋ยวกลุ่มอื่นก็กลับเป็นหมดเลยกลุ่มนี้ก็ทำเรื่องNTD นะคะเป็นมาตรการกิจการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะคะผลต่ออุตสาหกรรมไก่ในประเทศไทยนะคะกรณีศึกษาอะไรนะคะบริษัท CP ใช่ไหมคะค่ะค่ะเชิญค่ะ
ค่ะวัตถุประสงค์การศึกษาของกลุ่มเรานะคะก็คือเพื่อจะดูว่ามาตรการกิจการทางการค้าที่ใช้ภาษีที่สำคัญของสหภาพยุโรปที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ของไทยอ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผลกระทบต่อผู้ประกอบการรวมถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการนะคะเป็นยังไงบ้างคือดูกรณีศึกษากับของบริษัท CP นะคะแล้วก็ดูอีกอย่างนึงก็คือดูการให้ความช่วยเหลือของทางภาครัฐบาลนะคะ
เริ่มต้นเลยนะคะเราจะมาดูว่าประเทศไทยนะคะมีการส่งออกไก่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะคะเป็นต้นมาโดยแรกเริ่มเนี่ยนะคะเราส่งออกเป็นเนื้อไก่แช่แข็งมากกว่านะคะแล้วก็ในระยะหลังที่เกิดภาวะวิกฤตไข้หวัดนกเนี่ยเราจะเริ่มส่งออกเป็นเนื้อไก่แปรรูปมากขึ้นทีนี้เราจะมาดูภาพรวมของปริมาณการส่งออกของประเทศไทยนะคะก็คือเราเริ่มส่งออกไก่สูงสุดและไก่แปรรูปอย่างจริงจังนะคะในปีพ.ศ. 2534เป็นต้นมานะคะหลังจากนั้นเมื่อมีภาวะวิกฤตโรควัวบ้านนะคะแล้วก็โรคการระบาดนะคะรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงเนี่ยในปี2540ทำให้ประเทศไทยนะคะมีปริมาณการส่งออกที่สูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะดูจากเส้นแนวโน้มนะคะต่อมานะคะเมื่อมีการตรวจพบสารตกค้างนะคะคือสารหนูในเนื้อไก่ของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศเช็กเนี่ยทำให้อัตราส่วนของการส่งออกลดลงเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยอัตราการเพิ่มเนี่ยสูงขึ้นมากนะคะต่อมาเมื่อทาง EU เนี่ยได้ออกไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับ Animal Welfare ขึ้นนะคะจะทำให้มีมาตรการต่างๆในการควบคุมการส่งออกมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้ทำส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของเราค่ะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะคะรวมไปถึงการที่ EU รวมตัวกันครบถึง25ประเทศคือ EU ตะวันตกแล้วก็ EU ตะวันออกซึ่งทาง EU ตะวันออกเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำนะคะต่อมาค่ะการพบการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เนื้อปริมาณเกลือนะคะในไก่หมักเกลือแล้วก็รวมไปถึงภาวะวิกฤตไข้หวัดนกทำให้ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ของเราดิ่งลงมานะคะในช่วงปีพ.ศ. 2546ถึง2547จากนั้นตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาค่ะอุตสาหกรรมการส่งออกไก่แปรรูปก็ขยายตัวมาเรื่อยๆจนถึงพ.ศ. 2550 ซึ่งมีการกำหนดโควต้าภาษีมาจากทางสหภาพยุโรปนะคะทำให้มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยอัตราการเพิ่มของการส่งออกเนื้อแกะแปรรูปของไทยจะเพิ่มแหน่ตาที่ลดลงอีกและอาจจะหยุดชะงักลงค่ะต่อมาจะมาดูที่มาที่ไปนะคะก็การศึกษาของบทวิจัยครั้งนี้ค่ะ
ค่ะจากประวัติความเป็นมาของเรื่องไก่นะคะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นอกจากปัจจัยภายนอกด้านโรคต่างๆคือโรคตาหรือว่าโรคไข้หวัดนกนะคะก็มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกไก่ของเราแล้วเนี่ยก็ยังมีมาตรการต่างๆของทางที่สหภาพ EU อะค่ะได้ออกมากีดกันทางการค้าของเราอะค่ะค่ะอันนี้คือเป็นอัตราการขยายตัวของสินค้าส่งออกโดยรวมนะคะก็จะเห็นว่าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอะค่ะโดยเนื้อไก่ส่งออกของเราค่ะจะอยู่ในหมวดนี้ค่ะค่ะก็สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรก็จะมีแนวโน้มในลักษณะที่ดีขึ้นคือเหนือเส้นศูนย์ขึ้นมาค่ะข่าวต่อไปค่ะค่ะปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ในช่วงปี2548ถึง2544นะคะปริมาณเนื้อไก่นี้จะเป็นเนื้อไก่แช่แข็งนะคะสามประเทศในสหภาพ EU หลักๆที่เราส่งออกไปค่ะก็จะมีเยอรมนีเนเธอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษนะคะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะต่อไปค่ะก็คือในช่วงปี2545ถึง44ค่ะก็คือจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะอันนี้หมายถึงว่าปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปอะค่ะหลังจากนั้นก็คือจะเกิดไข้หวัดนกค่ะมันก็จะดรอปลงเรื่อยๆแต่ว่าสังเกตเห็นว่าของอังกฤษอะค่ะที่ยังสูงอยู่เพราะว่าเหมือนกับเขาจะค่อนข้างแพนิคเรื่องการขาดไก่บริโภคอะค่ะเขาก็เลยจะออเดอร์มากหน่อยค่ะค่ะต่อไปก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลทางด้านตัวเลขธรรมดาค่ะที่แสดงไปโดยการเมื่อสักครู่นี้แล้วอะค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาดูว่าสาเหตุหลักๆพื้นฐานหลักๆค่ะของการดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าค่ะคือเกิดจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปอะค่ะที่รวมตัวกันนโยบายที่สำคัญก็คือนโยบายเกษตรร่วมอะค่ะคือจุดประสงค์หลักของนโยบายเกษตรร่วมนี้คือเขาต้องการเพิ่มศักยภาพในการของเกษตรกรภายในสหภาพค่ะให้เข้มแข็งโดยที่จากเดิมที่สหภาพยุโรปค่ะเขาเป็นผู้นำเข้าเนื้อไก่จากประเทศไทยหรือว่าจากประเทศอื่นๆนะคะเขาอยากที่จะเป็นผู้ที่ผลิตเพื่อให้เพียงพอกับคอนซัมชันภายในประเทศเขาแล้วก็อีกจุดประสงค์นึงคือเขาต้องการที่จะผลิตเพื่อการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆนะคะสาเหตุนอกจากจะมีการนโยบายเกษตรร่วมแล้วนะคะก็จะมีการรวมตัวของยุโรปตะวันตกเข้ากับยุโรปตะวันออกก็คือการรวมตัวนี้ค่ะจะทำให้ต้นทุนการผลิตเนื้อไก่ของเขาค่ะต่ำลงโดยที่ทางยุโรปตะวันออกค่ะจะมีปัจจัยทางด้านอาหารสัตว์ด้านอื่นๆนะคะที่เหมาะสมกับการผลิตมากกว่ายุโรปทางตะวันตกอะค่ะพอเขารวมเข้าด้วยกันแล้วต้นทุนในการที่เขาจะผลิตค่ะก็จะดีก็จะต่ำลงเรื่อยๆค่ะส่วนปัจจัยทางอ้อมนะคะก็จะมีข้อตกลงทางด้าน WTO แล้วก็ความก้าวหน้าทางด้านเทคนิคก็คือความก้าวหน้าทางด้านเทคนิคนี้จากการสัมภาษณ์ของผู้บริหาร CP อะค่ะเขาได้ให้ข้อคิดเห็นตรงนี้ว่าเมื่อการก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอะค่ะเหมือนทางสหภาพยุโรปเขาก็จะต้องการเรื่อยๆค่ะสมมติว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งอะค่ะเขาก็จะพยายามที่จะทำให้เราอะค่ะก้าวหน้าใช้เทคโนโลยีสเต็ปที่มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นอะค่ะโดยเขาก็ไม่คำนึงถึงต้นทุนที่เราต้องแบกรับอะค่ะคุณวัฒนา
คุณวัฒนาเป็นเจ้าที่ฝ่ายการตลาด
สิงหาสิงหาอะไรสักอย่างเป็น wise merchandising ของทางสีทีค่ะคืออะค่ะต่อนะคะคืออันนี้ก็คือความตกลงภายใต้การค้า WTO นะคะก็คือ2ข้อแรกค่ะคือการลดการอุดหนุนแล้วก็การเปิดตลาดนะคะทำให้สหภาพ EU ค่ะเขาต้องลดการช่วยเหลือเกษตรกรของเขาแล้วก็ยอมรับสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เขาไปดำเนินนโยบายอีกอันนึงก็คือเขาก็ใช้นโยบายทางด้านเรื่องมาตรฐานคุณภาพกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ด้วยการค้าพวกนี้ค่ะเป็นมาตรฐานเป็นมาตรการที่เร่งเรากลับมาแทนนะคะค่ะแล้วก็เราก็มาดูว่ามาตรการที่สำคัญที่เขาดำเนินกับเราก็ส่วนใหญ่ส่วนที่สำคัญคือมี2ประเภทนะคะคือการกำหนดโควต้านำเข้าแล้วอีกอันนึงก็คือเป็นมาตรการด้านสุขอนามัยค่ะคือการกำหนดโควต้านำเข้าเป็นด้านปริมาณนะคะจะลดการนำเข้าของพวกของไทยนะคะแล้วก็ผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเขาเลี้ยงเกษตรกรเลี้ยงไก่อยู่นะคะถ้าเกิดเขาพอเขากำหนดโควต้าลดลงปุ๊บเกษตรกรก็ต้องทำลายรุ่นลูกอะค่ะเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะส่วนทางด้านสุขอนามัยอะค่ะเขาก็จะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของมาตรการด้านนี้ค่ะเพื่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสัตว์อะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเขาก็จะนำมากีดกันเราเรื่องอย่างมีกรณีตัวอย่างก็คือกรณีที่สาธารณรัฐเช็กอะค่ะเขาสั่งห้ามนำเข้าไก่จากไทยเพราะว่าตรวจสอบพบสารหนูอะค่ะแล้วก็อย่างกรณีสหภาพยุโรปอะค่ะที่เขาตรวจเชื้อโรค VRE อะค่ะจากไก่ที่นำเข้าของไทยค่ะซึ่งจากการที่ได้คุยกับทางซูชีค่ะเขาให้ข้อมูลตรงนี้มาว่าบางเชื้อโรคสายพันธุ์นะคะตามที่เขากำหนดค่ะไม่มีอันตรายใดๆอะค่ะแล้วคือสามารถส่งไปแล้วคือตรวจสอบพบได้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดทางสหภาพยุโรปเขาไม่ยอมอะค่ะเขาก็คือจะแบนสินค้าที่เราส่งไปแล้วอะค่ะแล้วคือเขาก็จะไม่มีการส่งกลับคืนให้เราแล้วเขาก็จะอ้างว่าตามข้อกำหนดของเขาคือเขาจะทำลายสินค้าหมดเลยค่ะ
ต่อมานะคะจะมาดูถึงผลกระทบโดยรวมต่อศักยภาพการส่งออกของประเทศไทยค่ะมาตรการที่สำคัญนะคะที่สหภาพยุโรปกำหนดขึ้นก็คือมาตรการด้านสุขอนามัยคือ SPS นะคะจากมาตรการนี้เองทำให้ประเทศไทยจะต้องควบคุมเกี่ยวกับสารตกค้างในเนื้อไก่จะต้องทำการส่งออกค่ะซึ่งสารตกค้างเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะคะทั้งจากอาหารในไก่นะคะรวมไปถึงยารักษาโรคค่ะซึ่งทางไทยเองเนี่ยจะต้องควบคุมเกี่ยวแล้วก็ตรวจสอบว่าสารตกค้างเหล่านี้ต้องใช้ในปริมาณที่เท่าไหร่และจะต้องใช้สารใดได้บ้างนะคะต่อมาก็คือลักษณะการส่งออกนะคะจากถูกเปลี่ยนนะคะจากการส่งออกในเนื้อไก่แช่แข็งนะคะเปลี่ยนไปเป็นการส่งออกในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมากขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2547เป็นต้นมาจากกราฟที่แสดงให้ดูตั้งแต่แรกนะคะว่าเมื่อมีภาวะวิกฤตไข้หวัดนกเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทางสหภาพยุโรปเองระงับการนำเข้าเนื้อไก่แช่แข็งจากประเทศไทยอุตสาหกรรมการส่งออกเนื้อไก่จึงถูกเปลี่ยนไปเป็นอุตสาหกรรมไก่แปรรูปมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะต่อมาคือมาตรการโควต้าภาษีที่เพิ่งถูกกำหนดขึ้นนะคะอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2549นะคะโดยมีการกำหนดไว้ที่ไก่สำหรับโควต้าภาษีสำหรับไก่แปรรูปแล้วไก่กรุงสุกนะคะอยู่ที่ 234,473 ตันต่อปีค่ะโดยเก็บอัตราโควต้าภาษีในโควต้านะคะคือ 10.9% และนอกโควต้าคือ 1,024 ยูโรต่อตันก็คือสูงกว่าถึง 54% นะคะต่อมาคือไก่หมักเกลือค่ะคือ 264,437 ตันต่อปีอัตราโควต้าภาษีนะคะก็คือ 15.4% และนอกโควต้าคือ 1,300 ยูโรต่อตันค่ะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกเป็นคือทาง EU นำเข้าไก่แปรรูปนะคะจากประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกำหนดโควต้าเหล่านี้แล้วทำให้มีการคาดการณ์ว่าอัตราโควต้าเนี่ยจะเป็นตัวหยุดชะงักการเติบโตของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปด้วยค่ะอันนี้คือการแสดงนะคะให้เห็นอย่างชัดเจนโดยท่านสีน้ำเงินก็คือการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปและสีเหลืองคือเนื้อไก่แช่แข็งนะคะจะเห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงปีพ.ศ. 2547ค่ะเนื้อไก่แช่แข็งลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะและการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปเนี่ยสูงมากขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มว่าจะสูงต่อไปค่ะเรามาดูกรณีศึกษาของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนะคะจำกัดเรามาดูกันว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกศึกษาบริษัท GT นะคะสาเหตุแรกเลยนะคะก็คือบริษัท GT เนี่ยถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในสหภาพยุโรปโดยมี market share นะคะในการ นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมไก่จากไทยนะคะสูงถึง 50-60% ค่ะนอกจากนั้นยังเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและเป็นที่รู้จักในทั้งในและต่างประเทศรวมถึงได้รับความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างนี่คือตัวอย่างโรงเรือนอาชีวะของทาง CP นะคะซึ่งจะมีระบบควบคุมโดยเทคโนโลยีแล้วก็มีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวสำคัญนะคะควบคุมทางด้านอาหารน้ำอุณหภูมิความชื้นเป็นการป้องกันโรคได้อย่างชัดเจนค่ะอันนี้เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT analysis นะคะแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งก็จุดอ่อนของบริษัท CP นะคะว่าทาง CP เนี่ยมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคู่ค้าที่มีมาตรฐานจึงทำให้เขาต้องปรับมาตรฐานให้ดีอยู่เสมอนะคะจากนั้นยังมีเงินทุนหนาซึ่งก็เป็นการสนับสนุนว่าเหตุใดเขาถึงสามารถปรับตัวได้นะคะต่อมาก็คือด้านโอกาสที่เป็นตัวสนับสนุนให้บริษัท CP เนี่ยมีความสำคัญในการส่งออกมากขึ้นก็คือการอุตสาหกรรมเนื้อไก่เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีซัพพลายเชนค่อนข้างยาวนะคะย้อนกลับไปถึงการผลิตอาหารสัตว์ก็คือข้าวโพดซึ่งบริษัท GP เองเนี่ยมีการผลิตอาหารทั้งหมดเหล่านี้ครบวงจรจึงทำให้เขาสามารถลดต้นทุนได้มากค่ะมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่บริษัท GP เผชิญเนี่ยมากนะคะคือมาตรการด้านเทคนิคที่กล่าวไปแล้วก็คือมาตรการต่างๆที่กำหนดขึ้นทาง FPS นะคะรวมไปถึงในอนาคตมาตรการที่จะทวีความสำคัญมากขึ้นก็คือสุขอนามัยสัตว์หรือว่า animal welfare นะคะส่วนมาตรการด้านการตลาดก็คือเกี่ยวกับด้านการทำแพ็กเกจจิ้งการทำฉลากนะคะแสดงส่วนประกอบที่ชัดเจนรวมถึงแหล่งที่มาของสินค้าแล้วก็ปัจจัยอื่นก็คือมาตรการต่างๆทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยคือการมีต้นทุนที่สูงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เราจะต้องคอยปรับตัวเพื่อซื้อเทคโนโลยีมาพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ให้เพื่อให้ผ่านมาตรฐานในการตรวจสอบอะค่ะแล้วก็มีการทำวอลเลแวร์มากขึ้นนะคะในสินค้าไก่แปรรูปคือทั้งไก่สดไก่ทอดหรือว่าทำไก่หมักเกลือหรือเพิ่มวอลเลแวร์ให้สินค้ามากขึ้นเป็นการเพิ่มราคาก็ขยายลายสินค้ามากขึ้นนะคะนอกจากนั้นจีพยังพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเข้าเทียมกันมากขึ้นจากบริษัทลูกๆอะค่ะ
ครับในส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ที่เด่นๆเลยที่เห็นในฉากก็จะมีสามองค์กรนะครับก็อันแรกเป็นกรมปศุสัตว์นะฮะอันสองเป็นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็อันสุดท้ายเป็นสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยนะครับก็มาดูกันในส่วนของกรมปศุสัตว์ก่อนก็ในส่วนนี้จะกรมปศุสัตว์เนี่ยจะเน้นในด้านการออกไปรับรองที่เป็นมาตรฐานคุณภาพนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านการวิจัยและพัฒนาต่างๆนะฮะก็จริงแล้วเขาก็จะมีการร่วมมือกับต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นในด้านการใช้เทคโนโลยีในการดูแลการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงอะไรเงี้ยครับผมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วฮะก็เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในด้านการเจรจาต่อรองกับประเทศคู่ค้านะครับซึ่งจะเจรจาผ่านทางตรงแล้วก็ผ่านองค์การการค้าโลกหรือ WTO ด้วยฮะแล้วก็นอกจากนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยปรับตัวให้ทันจับมาตรการต่างๆที่ได้เผชิญนะครับในส่วนของสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกเนี่ยในส่วนนี้จะเป็นองค์กรอิสระนะครับที่รวมตัวขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศนะฮะก็ในกรณีของ CPF กับรายย่อยเนี่ยคือเวลา EU เขาสั่งออเดอร์มาจากออเดอร์ไก่จากทาง EU เนี่ยเขาก็ไม่ได้ออเดอร์แค่เฉพาะ CP เขาก็มองถึงภาพลักษณ์ของทั้งประเทศด้วยครับก็บางครั้งเนี่ยสภาของ CPF เองเนี่ยไม่พอนะก็ต้องไปพึ่งจากรายย่อยด้วยแต่ว่าในกรณีที่เราต้องไปออเดอร์จากรายย่อยมาเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านมาตรฐานคุณภาพหรือว่ามาตรฐานของสินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้มันใกล้เคียงกับ CP เขาก็เลยการที่ CP จะส่งบุคลากรไปเทรนให้รายย่อยเนี่ยมันก็จะเป็นการที่แบบคือรายย่อยเขาก็จะไม่ยอมฮะก็คือเหมือนยอมหักไม่ยอมงออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยอาศัยสมาคมเนี้ยเพื่อที่เป็นตัวกลางในการกระจายด้านมาตรฐานเนี่ยครับก็อ๋อนี่เป็นสถานการณ์ส่งออกโดยรวมนะฮะก็อย่างที่พูดไปแล้วตอนต้นก็ดูตั้งแต่ปี2516แล้วก็ช่วง46-47เนี่ยมันดำลงเพราะว่ามีไข้หวัดนกนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าปริมาณเนื้อไก่แปรรูปเนี่ยก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นนี่ก็จะเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมส่งออกเนื้อไก่ในอนาคตจากงานวิจัยฉบับนี้นะฮะก็จะเห็นว่า EU เนี่ยมาคอนเซิร์นเรื่อง Animal Welfare มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าในด้านเนี้ย ในกรณีของ Animal Welfare เนี่ยก็คือตัวของ CP ในโรงเรือนเองเนี่ยเขาก็เป็นมาตรฐานที่เป็นสากลอยู่แล้วครับถ้าเทียบกับใน EU ด้วยกันคืออย่างเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยครับเขาก็คือ CP เนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกับระดับโลกได้อยู่แล้วนะก็อันที่สองก็จะเป็นการพัฒนาด้านการผลิตของฝั่งยุโรปตะวันออกก็อย่างที่ทราบกันดีพอยุโรปตะวันออกรวมกับตะวันตกใช่ไหมครับตลาดก็จะเป็นคือตะวันออกเนี่ยเขาก็จะเป็นประเทศผู้ผลิตส่วนมากตะวันตกก็จะเป็นประเทศผู้บริโภคใช่ไหมครับเขาก็จะผลิตแล้วก็ส่งให้บริโภคกันเองในกรณีนี้เนี่ยก็ทางเราก็อาจจะเจอปัญหาว่าเมื่อผู้ผลิตในยุโรปตะวันออกโตขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะส่งออกในตลาดยุโรปได้ลดลงว่าเขาก็จะบริโภคกันเองใช่ไหมแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าเราจะยังคงรักษาตลาด EU ไว้ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนตลาดไปก็ในกรณีของ CP เองเนี่ยความหลากหลายของตลาดส่งออกของ CP เนี่ยยังไม่ได้มากเท่ากับรายอื่นของอย่างเช่นประเทศบราซิลเนี่ยครับเขามีตลาดรองรับไก่ของเขาประมาณ 40-50 ประเทศแต่ว่าของ CP เนี่ยมีประมาณ10กว่าประเทศเลยครับการที่จะเปลี่ยนตลาดไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ยากครับผมมีคำถามนะครับ
นี่ค่ะคือจะอาจารย์ตุ๊กต้อง
นั่น
ก็ตั้งแต่การเลี้ยงอะค่ะว่าในแต่ละกรงเนี่ยจะต้องมีไก่ไม่แออัดมากจนเกินไปจะต้องกำหนดน้ำหนักของไก่แต่ละตัวที่เลี้ยงว่า1กรงจะบรรจุไก่ได้ในน้ำหนักเท่าไหร่และแต่ละกรงจะต้องอยู่ห่างกันเท่าไหร่รวมไปถึงประสิทธิภาพของอาหารแล้วเขายังควบรวมไปถึงโรงฆ่าไก่ก็คือการฆ่าไก่จะต้องสุขสบายจะต้องไม่มีการเจ็บปวดนะคะก็คือจากที่ได้รับฟังมานะคะคือจะกำหนดเลยค่ะว่าการเชื่อคอไก่จะต้องบาดลึกถึงเท่าไหร่ให้ไก่ตายสนิททันทีไม่ใช่ว่าไก่จะต้องทุรนทุรายตายแล้วก็ไม่เจ็บปวดมากจนเกินไปอ่ะก็ระบุทุกขั้นตอนนะคะของการเลี้ยงนะคะรู้สึกมันก็มีค่ะ
มันก็มากอยู่อ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกค่ะที่ทางจริงๆแล้วถ้าไปดูตามที่ได้คุยมาค่ะอย่างประเทศบราซิลค่ะถ้าไปดูตามโรงอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ค่ะเจ้าของนะคะก็จะเป็นแบบกลุ่มในสภาพยุโรปเหมือนกับเขาไปลงฐานการผลิตอะค่ะทีนี้มาตรการเขาใช้มาก็คือใช้กับเรามาคือเขาไม่ต้องการที่จะออเดอร์จากเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จากการคุยมาเขาก็บอกว่าแต่ว่าเราเหมือนเราจะปฏิเสธที่จะไม่ส่งออกไปทาง EU ไม่ได้เพราะว่ามูลค่ามันยังสูงอยู่อะค่ะเป็นตลาดของเราอะค่ะ
คือ
เราเปลี่ยนการด้วยตกอะค่ะอาจารย์แต่ว่าที่มันจะประสบปัญหาคือเราต้องปรับตัวต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดที่มันเกินกว่าที่เราจะรับได้เราก็ต้องเหมือนไปเองอะค่ะ
คือจากมาตรการเหล่านี้ทำให้บริษัทหลายบริษัทเซ็งไปแล้วอะค่ะเช่นสหฟาร์มอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องเลิกการผลิตไก่เพื่อไปผลิตสินค้าอื่นเพราะว่าแบกรับต้นทุนเหล่านี้ไม่ไหวอะค่ะก็จะเหลือแค่บริษัทใหญ่ๆเช่นอย่าง CTF ซึ่งมีมาตรฐานที่สูงกว่าบริษัทอื่นอยู่แล้วก็จะคงอยู่ได้ค่ะค
ือ แต่คือเขาทำภายใต้ขอบเขตของ WTO นะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าอย่างที่เท่าที่รู้สึกมาค่ะก็คือเหมือนเขาทำภายใต้กติกาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะแบบไปเรียกร้องอะไรไม่ได้แล้วอย่างที่เราเคยมีกรณีที่5ค่ะของเรากับบราซิลกับทาง EU เนี่ยค่ะถ้าเขาก็ไม่ยอมถ้าสมมติคือตอนนั้นเราชนะใช่ไหมคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นค่ะคือเขาก็แบบก็ไม่ออเดอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาก็ทางที่เราไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเราก็ต้องยอมอะค่ะเหมือนเขาจะให้ทำอะไรเราก็ต้องทำถ้าเกิดเรายังคิดว่าเขายังเป็นตลาดของเราอยู่
แล้วตลาดที่ส่งไป EU นี่มันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที
่ถ้าเกิด
ที่เขานำเข้าจากเราเนี่ย
เขานำเข้าจากเรา
คือเป็นตลาดของเราที่ถูกส่งไป EU อะค่ะ
ถ้าในกรณีของ CP ส่งออกมาเก็ตแชร์เขาใน EU ก็ 50-60% ค่ะแต่คือหนูทำกรณีศึกษาก็คือดู CP ค่ะถ้าเกิดทั้งประเทศเนี่ยค่ะคือเราก็ต้องมาคิดใหม่อยู่ดี
คือทั้งประเทศจากภาคยุโรปถือเป็นอันดับที่2ของการส่งออกในอุตสาหกรรมไก่อะค่ะอันดับที่1จะเป็นประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าทางสหภาพยุโรปคือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการเบิร์นโซลที่มาก
น้อยกว่าแต่ทั้งที่ทุกคนก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าเกิดสินค้าได้ผ่านตลาดญี่ปุ่นแล้วค่ะตลาดประเทศอเมริกาอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ที่เราเลือกสนใจสภาพยุโรปก็คือกรณีนี้ด้วยที่มาตรการที่เขาออกมาต่างๆทั้งนั้นที่เขาอาจจะไม่ใช่เป็นตลาดที่เราตลาดใหญ่ที่เราส่งออกไปอย่างญี่ปุ่นแต่ว่ามาตรการที่เขาทำกับเรามามันค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกัน
ก็สำหรับเนื้อไก่แช่แข็งนะคะไทยเป็นอันดับที่2รองจากบราซิลอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อไก่แปรรูปคือไทยนำเป็นอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2คือบราซิลคือผู้แข่งขันหลักของไทยเลยคือบราซิลอะค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือกลุ่มประเทศภายใน EU เองเริ่มมีต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็มีมาตรการต่างๆช่วยเหลือจึงทำให้เป็นผู้แข่งที่น่ากลัวในอนาคตค่ะ
ค
่
ะคิดว่าชัดเจนดีนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่3ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะคะคิดว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ปกป้องคงจะมีซีรีส์สัมมนาเรื่อยๆสำหรับวิชาอื่นใช่ไหมคะค่ะก็กลุ่มนี้ก็จะศึกษาถึงเรื่องอะไรนะคะ K-movie ใช่ไหมคะจะบทวิเคราะห์เชิงสถาบันนะคะอันนี้ K นี่ย่อมาจากเกาหลีนะคะเคเรียนมูฟวี่ก็จริงตอนแรกชื่อเรื่องนี่เปลี่ยนมาหลายชื่อมากตอนแรกเคป๊อปบ้างเคอะไรบ้างเลยตลกว่า
จะ
มา
เป็นทางการ
แล้วนะเป็นอะไรคะ
เป็นศาสตร์การเมืองว่าด้วยการสร้างความได้เปรียบเชิงเป็นเจ้าของภาพยนตร์เกาหลี
อ๋ออันนี้เป็นแบบอะไรเขาเรียกอินเตอร์ดิสซิพลินารีเลยนะคะระหว่างอินเตอร์เทรดกับ political economy กรณีศึกษากรณีแรกเลยค่ะค่ะเชิญค่ะคือที่เกี่ยวกับหมวด5นะคะหมวดอินเตอร์เทรดก็คงจะเป็นเพราะว่ามันได้ศึกษาอุตสาหกรรมหนังในต่างประเทศนะคะแล้วก็เชิงสถาบันด้วยก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็น approach หนึ่งนะคะที่วิเคราะห์การพัฒนาของอุตสาหกรรมหนังก็ค่ะ
จริงๆแรกวันนี้จะมาพูด2คนนะครับแต่ว่าสุพนัทติดธุระมาไม่ได้ครับเลยคงจะพูดคนเดียวทั้งหมดครับผมครับมาดูที่มาและความสำคัญนะครับสภาพสังคมเศรษฐกิจโลกครับนับตั้งแต่อดีตมาก็เปลี่ยนมาตลอดตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจแบบเน้นการเกษตรระบบเศรษฐกิจแบบเน้นอุตสาหกรรมแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือระบบเศรษฐกิจแบบเน้นบริการจนมาถึงระบบเศรษฐกิจแบบเน้นวัฒนธรรมนะครับภาพยนตร์เองก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของโลกนะครับโดยมูลค่าตลาดภาพยนตร์โลกในปี2022มีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในปี2003เช่นเดียวกันโดยปัจจุบันนี้ประเทศที่มีส่วนแบ่งมากที่สุดก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยเป็นประมาณ 43.8% ของตลาดโลกครับความเติบโตของภาพยนตร์เกาหลีคือในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยมีการส่งออกภาพยนตร์มากขึ้นโดยในปี1995เนี่ยมีมูลค่าเพียง 200,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณนะครับแต่ในปี2004มูลค่าเพิ่มเป็น58ล้านเหรียญแล้วก็ในปี2005ครับปีประมาณ75ล้านเหรียญ75ล้านเหรียญสหรัฐครับถึงแม้ว่ามูลค่าที่ส่งออกเนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนักถ้าเทียบกับตลาดโลกครับแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าแบบเพราะเหตุใดมันจึงเติบโตอย่างรวดเร็วครับอีกทั้งภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากต่างชาตินะครับโดยมีการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์หลายๆเรื่องเพื่อให้ฮอลลีวูดนำไปรีเมคใหม่เช่นเรื่อง My Fair Lady นะครับหรือเรื่องไทดามานะครับ
อีกประการก็คือตั้งแต่หลังสงครามเวียดนามเป็นต้นมาเนี่ยเกาหลีเป็นเพียงประเทศเดียวที่สามารถกลับมามีส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศสูงกว่าภาพยนตร์จากฮอลลีวูดโดยมีส่วนแบ่งมากกว่า 50% ในปี2003และปี2004วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่หนึ่งก็คือเพื่อศึกษาว่าอะไรคือความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการส่งออกภาพยนตร์เกาหลีจะพิสูจน์ให้เห็นตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับข้อสองคือเพื่อศึกษาว่าอะไรคือปัจจัยที่สำคัญของกระบวนการสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของภาพยนตร์เกาหลีวิธีการศึกษาเราแบ่งไว้สองส่วนนะครับส่วนแรกคือเราจะใช้วิธีนี้และในทางทฤษฎีนะครับเพื่อศึกษาว่าทำไมภาพยนตร์เกาหลีจึงสามารถส่งออกได้ส่วนที่สองก็คือในการศึกษาว่าปัจจัยใดมีผลต่อกระบวนการสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนั้นเราจะใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะครับโดยทฤษฎีที่ใช้ในการนี้ก็คือทฤษฎี New Geographic Economic และ Home Market Effect นะครับขอบเขตการศึกษาก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีแล้วก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ฉายผ่านโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของเกาหลีเนี่ยจะนับตั้งแต่ช่วงปี1960เป็นต้นมาทีนี้เรามาดูแบบลองดูจีโอกราฟิกอีโคโนมิกนะครับเป็นแบบลองหนึ่งที่มุ่งศึกษาว่าเพราะเหตุใดประเทศหนึ่งจึงกลายเป็นผู้ที่ส่งออกและอีกประเทศหนึ่งจึงเป็นผู้ที่นำเข้าสินค้านะครับโดยมีสมมติฐานพื้นฐานคือตลาดมีการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ภายในอุตสาหกรรมนะครับสินค้าภายในอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันและต้นทุนค่าขนส่งที่สูงเป็นอุปสรรคในการขนย้ายการผลิตระหว่างประเทศนะครับโดยคำอธิบายพื้นฐานของแบบทดลองนี้คือทฤษฎี increasing return to scale และปรากฏการณ์ home market effect home market effect คือการที่ประเทศที่มีขนาดตลาดของสินค้าชนิดหนึ่งในประเทศใหญ่กว่าจะมีความได้เปรียบในการส่งออกสินค้านั้นจนสามารถทำให้เป็นผู้ที่ส่งออกสุทธิได้นะครับเพราะว่าในการมีตลาดภายในประเทศที่ใหญ่กว่าเนี่ยเราจะสามารถมีการประหยัดจากขนาดจนสามารถชดเชยต้นทุนในการขนส่งได้ทีนี้ในการนำแบบจำลองนี้มาใช้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับเราไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรงเป็นเพราะว่าตัวภาพยนตร์เองเนี่ยมีต้นทุนค่าขนส่งที่ค่อนข้างต่ำนะครับคือต่ำมากแต่ว่าจะมีลักษณะพิเศษคือในการผลิตครั้งแรกเนี่ยจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงและในการผลิตครั้งต่อไปเนี่ยต้นทุนจะต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีสมมติฐานเพิ่มเข้าไปอีก2ข้อคือปัจจัยด้านความชื่นชอบทางวัฒนธรรมในข้อนี้หมายความว่าตัวอย่างเช่นภาพยนตร์ไทยเนี่ยคนไทยจะชื่นชอบมากกว่าทางนี้เป็นเพราะความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมภาษาประวัติศาสตร์ข้อสมมติข้อที่สองก็คือผู้บริโภคจะให้ความสนใจกับภาพยนตร์ที่มีงบประมาณในการผลิตที่สูงกว่าทางนี้เพราะว่าภาพยนตร์นี้เป็นexperience school นะครับคือเราไม่สามารถบ่งบอกคุณภาพได้ถ้าไม่มีการบริโภคฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยจะเลือกบริโภคผ่านสัญญาณต่างๆซึ่งงบประมาณที่สูงนั้นเป็นหนึ่งในสัญญาณที่คิดว่าภาพยนตร์จะมีคุณภาพนะครับฉะนั้นจากแบบจำลองนี้จะทำอันนี้สรุปเร็วไปก็คือฉะนั้นหมายความว่าในการผลิตภาพยนตร์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยจะต้องผลิตภาพยนตร์ไทยเป็นหลักเพื่อที่ผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยจะชื่นชอบภาพยนตร์ไทยมากกว่าและเมื่อผู้บริโภคชื่นชอบภาพยนตร์ไทยมากกว่าเนี่ยการที่ประเทศไทยมีตลาดมีขนาดตลาดที่ใหญ่เนี่ยหมายความว่าผู้ผลิตภาพยนตร์จะสามารถสร้างภาพยนตร์ด้วยต้นทุนที่สูงได้เนื่องจากมีตลาดขนาดใหญ่รองรับเมื่อสร้างภาพยนตร์ด้วยต้นทุนที่สูงเนี่ยเราก็สามารถส่งออกภาพยนตร์ได้เพราะว่าต้นทุนที่สูงก็จะเป็นสัญญาณชิ้นหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคต่างประเทศรับรู้และรับชมมีความอยากที่จะชมภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับทั้งนี้เราอาจเรียกว่ามูลค่าการตลาดส่วนแบ่งทางการตลาด และงบประมาณการลงทุนว่าเป็นความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบได้นะครับเพิ่มเติมในส่วนของช่องว่างทางวัฒนธรรมนะครับก็คือแบ่งเป็น2แบบก็คือความเข้มข้นของวัฒนธรรมในคนคือความเข้มข้นของวัฒนธรรมในคนเนี่ยจะมีผลในการเลือกบริโภคภาพยนตร์ของผู้บริโภคครับตัวอย่างเช่นตลาดอินเดียเนี่ยผู้บริโภคจะไม่บริโภคภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยทั้งนี้เป็นผลจากว่าวัฒนธรรมในคนค่อนข้างเข้มแข็งนะครับอีกอย่างนึงก็คือความเข้มข้นของวัฒนธรรมในภาพยนตร์ตัวอย่างเช่นภาพยนตร์ไทยเองเช่นเรื่องสุริโยไทยนะครับคือมีวัฒนธรรมในภาพยนตร์ค่อนข้างมากฉะนั้นจะเป็นความได้เปรียบสำหรับตลาดในประเทศตรงเป็นข้อเสียเปรียบสำหรับตลาดต่างประเทศนะครับส่วนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองที่นำมาใช้ในส่วนที่2คือของนิโรคาสิกนะครับคือระบบทุนนิยมโลกโครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจอุปทานและก็อุปสงค์นะครับทีนี้เรามาดูความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของภาพยนตร์เกาหลีจากรูปภาพนะครับจะเห็นว่ามูลค่าการส่งของภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาครับรวมถึงจำนวนภาพยนตร์ที่ส่งออกก็เพิ่มขึ้นมูลค่าภาพยนตร์ต่อเรื่องก็เพิ่มขึ้นเยอะครับจากประมาณ10,000 เหรียญสหรัฐกลายเป็น300,000 เหรียญสหรัฐในปี2004นี้จากทฤษฎีโฮมาจิตเอฟเฟกต์นะครับเราก็ต้องมาดูที่มูลค่าตลาดภายในประเทศจะเห็นว่าตลาดภายในประเทศของเกาหลีเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วครับโดยในปี1999เนี่ยมีมูลค่าประมาณ240 ล้านเหรียญแล้วก็เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งในปี2003เนี่ยมีมูลค่าถึง600 ล้านเหรียญโดยประมาณนะครับจะเห็นว่าตลาดของเกาหลีเนี่ยมีมูลค่าสูงจนอยู่ในระดับท็อป10ของโลกครับใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศทีนี้เรามาดูปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมอันนี้จากการสำรวจของโคฟิกนะครับซึ่งเป็นองค์กรภาพยนตร์ของเกาหลีเขาทำการสำรวจและพบว่าผู้ชมผู้บริโภคภายในเกาหลีเนี่ยมีความชื่นชอบภาพยนตร์เกาหลีมากกว่าภาพยนตร์สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ประมาณปีหลังปี2000ต้นมาครับซึ่งจะส่งผลให้ส่วนในตลาดภายในประเทศของภาพยนตร์เกาหลีมีสัดส่วนที่สูงด้วยโดยในปี1993ภาพยนตร์เกาหลีมีส่วนแบ่งเพียง 15% แต่พอมาถึงปี2004กลับมีส่วนแบ่งถึง 59% นะครับซึ่งการที่มีมูลค่าตลาดที่สูงมีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศที่สูงนำไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สูงฉะนั้นต้นทุนเฉลี่ยครับของภาพยนตร์เกาหลีก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี1996ฉะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเมื่อมีงบประมาณการสร้างภาพยนตร์ที่สูงเนี่ยจะสามารถดึงดูดให้ผู้ชมหันมาสนใจมากขึ้นจนสามารถนำไปสู่การส่งออกได้ในที่สุดนะครับแล้วก็จากข้อมูลสถิติต่างๆที่ทำมาเนี่ยสรุปได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีนั้นมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่สูงขึ้นโดยพิจารณาจากมูลค่าตลาดภายในประเทศส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศและงบประมาณการลงทุนที่สูงซึ่งเป็นไปตามคำอธิบายของแบบจำลอง NCE นะครับและผลของ Home Market Effect นี้เรามาดูการนำเสนอในส่วนที่สองที่ศึกษาโดยใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะครับโดยการนำเสนอในวันนี้ครับจะนำเสนอเฉพาะภาพรวมของเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เอื้อให้เกิดกฎหรือนโยบายที่มีผลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็กระแสประวัติศาสตร์ที่ใช้นำก็คือระบบการเมืองตั้งแต่ยุค1960เป็นต้นมาครับเหตุที่ใช้ระบบการเมืองตั้งแต่ยุค1960เป็นต้นมาเพราะถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นของยุคนิวโคเรียนะครับเป็นยุคเกาหลีใหม่โดยรัฐบาลเริ่มต้นคือรัฐบาลปาร์กซุงฮีครับรัฐบาลปาร์กซุงฮีทำรัฐบาลหายขึ้นมาเป็นรัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยมนะครับนิ้วการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าการสร้างประชาธิปไตยและความเสมอภาคทางสังคมโดยยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้ก็คือยุทธศาสตร์ส่งเสริมการส่งออกหรือ Export Orientation นะครับเพื่อซ่อมแซมประเทศจากภาวะสงครามและความมั่นคงจากภายนอกความมั่นคงจากภายนอกคือเขาต้องแข่งขันกับเกาหลีเหนือซึ่ง มีการแบ่งประเทศกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับและตำแหน่งแห่งที่ของวัฒนธรรมเองโดยวัฒนธรรมมีฐานะเป็นเศรษฐกิจที่สองในความหมายของแรงจูงใจนะครับก็คือในการใช้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการส่งออกเนี่ยจะต้องอาศัยแรงงานที่อดทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีค่าจ้างแรงงานต่ำฉะนั้นวัฒนธรรมชาตินิยมเนี่ยจะเป็นแรงจูงใจที่ดีในการสร้างชาติอย่างนี้ครับแล้วก็เพื่อสร้างความชอบธรรมในการเมืองเองเนื่องจากเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะครับฉะนั้นวัฒนธรรมเนี่ยก็จะถูกใช้ในฐานะเครื่องมือทางการเมืองและอีกประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการตอบโต้วัฒนธรรมตะวันตกซึ่งเกิดจากการที่การเปลี่ยนประเทศเป็นอุตสาหกรรมครับแล้ววัฒนธรรมแบบอเมริกันเนี่ยเริ่มลุกเข้ามาซึ่งรัฐบาลเห็นว่าควรที่จะสถาปนาวัฒนธรรมแห่งชาติของตนขึ้นมาจึงใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการตอบโต้วัฒนธรรมตะวันตกภาพยนตร์เองเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งทางการเมืองนะครับโดยกฎหรือนโยบายที่ส่งผลต่อภาพยนตร์ก็คือการเซ็นเซอร์เนื้อหาภาพยนตร์การใช้ระบบใบอนุญาตสำหรับบริษัทผลิตภาพยนตร์20บริษัทเท่านั้นนะครับในแง่นี้ก็เพื่อที่ว่ารัฐบาลจะควบคุมเนื้อหาของภาพยนตร์ได้อย่างง่ายแล้วก็การบังคับผลิตบริษัทผลิตภาพยนตร์ให้ผลิตอย่างน้อย20เรื่องต่อปีคือทางกลุ่มวิจัยได้สรุปว่าเป็นเพราะรัฐบาลเชื่อว่าการที่มีภาพยนตร์ออกมาเป็นจำนวนมากเนี่ยจะทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เติบโตได้แล้วก็มีกฎสำคัญอีกไม่บังคับครับคือใช้ระบบใบอนุญาตคือบริษัทไหนที่อยู่ในได้รับอนุญาตเนี่ยจะต้องผลิตถ้าผลิตไม่ได้ก็ต้องออกไปแล้วก็กฎสำคัญอีกกฎหนึ่งก็คือกฎอิมพอร์ตโควต้ากฎอิมพอร์ตโควต้าก็คือในการนำเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศ1เรื่องเนี่ยบริษัทจะต้องผลิตภาพยนตร์เกาหลีให้ได้4เรื่องพูดง่ายว่าในการนำเข้าภาพยนตร์เนี่ยคุณจะต้องใช้ภาพยนตร์เกาหลีเป็นต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตในการนำเข้าผลที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษ1960-1970ทั้งนี้เป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยเหมือนเริ่มต้นใหม่หลังจากยุคสงครามเกาหลีและสงครามโลกฉะนั้นการผลิตในช่วงแรกเนี่ยจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่กลับตกต่ำลงอย่างรวดเร็วในทศวรรษหลังของระบบการปกครองครับทั้งนี้เป็นเพราะว่าการเซ็นเซอร์เนื้อหาของภาพยนตร์เนี่ยในภาพยนตร์มีเนื้อหาที่ซ้ำซากจำเจอีกทั้งการเข้ามาของโทรทัศน์สีและโทรทัศน์ขาวดำและโทรทัศน์สีครับทำให้โรงภาพยนตร์เนี่ยแทบจะล้างไปเลยทีเดียวในกระจายในจำนวนนี้ครับแล้วทำไมคุณดูนะครับเป็นรัฐบาลเกี่ยวกับทหารเช่นเดียวกันคือเกิดเหตุการณ์รอบสังหารประธานาธิบดีปานะครับและไอ้ชุนดูวานเนี่ยก็รัฐประหารขึ้นมาผลจากนโยบายเศรษฐกิจในระบอบก่อนเนี่ยทำให้ชนชั้นกลางก่อกำเนิดขึ้นเกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยมีการแทรกแซงทางการเมืองจัดการทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับสื่อมากขึ้นนะครับนโยบายทางวัฒนธรรมก็พยายามเน้นการควบคุมสื่อและวัฒนธรรมเช่นเดิมแล้วก็เกิดกระแสต่อต้านอเมริกานำโดยหมู่ประชาชนและนักศึกษาบทเรียนในยุคใหม่ที่สำคัญในช่วงนี้ก็มีการยกเลิกระบบใบอนุญาตใช้ระบบลงทะเบียนแทนเพื่อให้มีผู้เล่นในตลาดมากขึ้นนะครับในส่วนของระบบทุนนิยมโลกก็คือการเสื่อมลงของเอเชียนคอนเซนซัสหลังวิกฤตน้ำมัน1974และการขยายตัวของอาชีพทุนนิยมใหม่ส่งผลให้สหรัฐเริ่มกดดันให้ประเทศอื่นๆเนี่ยรวมถึงเกาหลีเปิดเสรีในด้านต่างๆรวมถึงตลาดภาพยนตร์ด้วยผลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่ค่อยส่งผลอะไรมากนักครับเพราะบริษัทที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำธุรกิจนำเข้าภาพยนตร์เป็นหลักดังนั้นภาพยนตร์ส่วนใหญ่จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการนำเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศตามระบบ import quota มาถึงรัฐบาลโรแตบูนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญไปสู่ระบบประชาธิปไตยคือเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าผู้บริหารประเทศส่วนใหญ่ยังเป็นทหารอยู่คือยังมีการเน้นการควบคุมเนื้อหาของสื่ออยู่เช่นเดิมในช่วงนี้กระแสต่อต้านอเมริกาได้ลดลงนะครับเพราะว่าอเมริกาเองได้ส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งในเกาหลี ระบบทุนนิยมโลกก็และที่เสรีนิยมใหม่ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกนะครับการกดดันอย่างต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกาด้วยมาตรการและคำขู่ต่างๆโดยเฉพาะคำขู่ว่าจะกีดกันสินค้าขั้นอุตสาหกรรมของเกาหลีคืออเมริกาเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ของเกาหลีนะครับในการส่งออกสินค้าขั้นอุตสาหกรรมฉะนั้นคำขู่นี้จะมีผลมากฉะนั้นเพื่อลดแรงกดดันเนี่ยเกาหลีจึงต้องยกเลิกระบบอิมพอร์ตโควต้าและเปิดให้มีการจัดจำหน่ายโดยตรงจากต่างประเทศผลกระทบต่อภาคเงินเกาหลีก็คือมูลค่าตลาดรวมภายในประเทศสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ภาคเงินเกาหลีเองต้องตกลงสู่จุดต่ำสุดโดยมีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศเพียง 16% ในปี1993นะครับมาถึงรัฐบาลคิมยองซัมเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยพลเรือนครั้งแรกในรอบ32ปีนะครับนโยบายเศรษฐกิจคือการมุ่งหน้าเข้าสู่โลกาภิวัตน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในทุกๆมิติของสังคมนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมมีฐานะมูลค่าที่แลกเปลี่ยนได้ทางเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมการตระหนักถึงความสำคัญของภาพยนตร์และสินค้าวัฒนธรรมนะครับก็มีรายงานของ Presidential Advisory Board andสายแอนเทอร์โลยีตอนสายแอนเทอร์โลยีครับคือรายงานจริงเนี่ยชี้เห็นว่ารายได้จากภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คเพียงเรื่องเดียวเนี่ยเทียบเท่ากับมูลค่าการขายรถคุณใด2ปีติดกันแล้วก็มีการปรับตัวของกลุ่มผู้ผลิตญี่ปุ่นเนื่องจากตลาดภาพยนตร์ตกต่ำมากครับมีผู้ผลิตกลุ่มขอโทษทีครับการปรับตัวของกลุ่มผู้ผลิตญี่ปุ่นก็คือกลุ่มโซนี่หรือมิตซูเนี่ยเริ่มขยับเข้าไปซื้อสตูดิโอฮอลลีวูดครับเพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของตนแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องถ้าผมอ่านไม่ผิดอ่านว่าซบดงเจนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนำเสนอเพลงพื้นเมืองของเกาหลีทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนมากขึ้นอีกทั้งตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์เนี่ยในช่วงนั้นนักหนังสือพิมพ์ก็ตีความว่าเป็นการรังแกภาพยนตร์เกาหลีจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับนี้กฎเป็นนโยบายที่สำคัญนี้ในรายละเอียดเนี่ยผลจากสื่อมวลชนเองจากประชาชนเองจากภาครัฐจากภาคเอกชนเนี่ยทำให้เกิดเสียงที่ทางกลุ่มศึกษาเรียกว่าฉันทรมติแห่งกรุงโซลขึ้นมาครับคือเป็นมติที่เลือกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็นยุทธเป็นเศรษฐกิจหลักในการขับเคลื่อนประเทศนะครับในการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเอาภาพยนตร์เนี่ยออกจากภาคบริการไปสู่ภาคขนาดอุตสาหกรรมเพื่อให้ขอเงินกู้จากธนาคารได้มากขึ้นมีการออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่กลุ่มทุนที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับรวมถึงโคสกินโคต้าวอชเชอร์ซึ่งใช้ควบคู่กับกฎสกินโคต้าซิสเต็มนะครับซึ่งส่วนท้ายของรายงานจะมีกล่าวถึงผลกระทบต่อภาพยนตร์เกาหลีการเข้าสู่ตลาดภาพยนตร์ของแชโบเองทำให้เงินทุนไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์มากขึ้นมีการศึกษาตลาดอย่างเป็นระบบมีการทำวิจัยตลาดว่าผู้บริโภคชอบภาพยนตร์แนวไหนหรือแบบไหนแล้วก็มีการสร้างสุวรรณุมีการสร้างโรงเรียนอะไรพวกนี้ครับผลที่ตามมาคือมีการเริ่มฟื้นขึ้นของภาพยนตร์เกาหลีมาถึงรัฐบาลคิมไดจุงนะครับเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยระบบการเมืองมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องแต่ภาวะหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยทำให้เกิดการออกจากตลาดของแชโบแต่มีมรดกที่ทิ้งไว้ได้แก่ทุนมนุษย์ต่างๆนะครับเป็นกุ้งกับหน้าใหม่ที่เคยทำงานให้กับแชโบที่เมื่อแชโบออกจากตลาดต้องตกงานมาทำตัวเป็นผู้ประกอบการอิสระนะครับแล้วความรู้สึกชาตินิยมทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นมีการบอยคอตภาพยนตร์ฮอลลีวูดเป็นต้นนะครับนโยบายเศรษฐกิจก็คือนี้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็นตัวนำในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับการสถาปนาและทิศทางนโยบายทางเศรษฐกิจโดยชั้นนำและ NGO กลุ่มนโยบายต่างๆเช่น Basic Law for the Cultural Industry Promotion หรือการตั้งหน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวัฒนธรรมอื่นๆนะครับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีการเปลี่ยนฐานทุนที่ดีและไม่เสียสูงจากการออกตลาดต่อจากตลาดของแชโบการประสบความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องชิลิและ JFA เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเติบโตของจุดแบ่งตลาดภายในประเทศคือเรื่องชิลิและ JFA เนี่ยในรายงานจะส ขียนไว้ค่อนข้างละเอียดครับว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีคือมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีกับวัฒนธรรมฮอลลีวูดรวมถึงการใช้ทุนสร้างที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ในส่วนท้ายของรายงานนะครับเรามีการวิเคราะห์ถึงสกรีนโควต้าซิสเต็มเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในวงวิชาการและเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาในเจรจาการค้าทวิภาคีกับสหรัฐโดยมีฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายข้อโต้แย้งครับนี้ทางกลุ่มก็ได้ศึกษาแล้วก็สรุปว่าผลดังกล่าวเป็นมาจากความเป็นวิพากษ์วิธีของโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์กล่าวคือโลกาภิวัตน์เนี่ยจะลุกล้ำเกาหลีตลอดแล้วก็ท้องถิ่นภิวัตน์เองก็จะตอบโต้ด้วยความเป็นชาตินิยมนะครับนี่ไม่ถึงข้อจำกัดของรายงานรายงานนี้เป็นรายงานเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งแหล่งอ้างอิงแต่ละที่ย่อมมีความแตกต่างและหลากหลายในด้านเนื้อหาครับผู้ศึกษาเลือกข้อมูลบางส่วนมาเท่านั้นดังนั้นรายงานนี้จึงมีความเป็นอัตวิสัยสูงรายงานนี้สนใจเพียงแต่ภาพยนตร์ที่ผ่านช่องทางลงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับรายงานบางช่วงบางตอนขาดความน่าเชื่อถือเพราะไม่สามารถหาสถิติที่ใช้ยืนยันมาได้ต้องใช้วิธีการอนุมานเอานะครับรายงานนี้พยายามทำให้มีโครงสร้างทางวัฒนธรรมและโครงสร้างของอำนาจที่แน่นอนตายตัวซึ่งผิดจากความเป็นจริงแล้วก็รายงานไม่ได้สนใจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศคู่แข่งในตลาดภาพยนตร์ในระหว่างประเทศครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นค่ะ
มีคำถามไหมครับ
วิเคราะห์เชิงสถาบันรู้จักพระอาจารย์ปกป้องคะ
ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเปิดกว้างว่าในรายงานจะมีการกล่าวถึงตัวกองทุนภาพยนตร์นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระเนี่ยสามารถระดมทุนผ่านทางกองทุนได้เพียงแต่เราเสนอโปรเจกต์หรืออะไรไปแล้วก็มันคล้ายๆเป็นตลาดหุ้นนะครับพอทีเราก็เสนอโปรเจกต์ไปทีนี้มันก็จะขึ้นเป็นรายงานมาทีนี้ก็จะเปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาระดมทุนผ่านทางกองทุนได
้
จากการศึกษาครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลและกระแส K-POP แต่ผมตัดประตูนี้ออกไปเพื่อให้เหลือภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเกาหลีเขามีจุดยืนที่ชัดเจนมากคือเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมครับส่วนกระแส K-POP เนี่ยเนื่องจากว่าบางประเทศเนี่ยมันมีเพลงเป็นตัวนำหรือบางประเทศมีซีรีส์เป็นตัวนำทำให้ภาพยนตร์ตามไปได้หรือว่าบางประเทศเองภาพยนตร์เป็นตัวนำและทำให้เพลงตามไปได้ครับ
อันนี้เป็นคำถามนะคะเรื่องไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าไม่ได้เชิงสถาบันแต่ว่ากระแสเคป๊อปพวกนี้มันเป็นผลหรือเปล่าคะมันไม่ทราบคิดยังไงมันเป็นผลมันเป็น result outcome แต่ว่ามันมี costอย่างที่อาจารย์ปกป้องถามอะค่ะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เป็นสาเหตุของคอสนั้น
ก็ถ้าจากการศึกษาก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายของรัฐนะครับที่พยายามเน้นแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้ผมตอบงงนะคือถ้าบอกว่าอยู่ดีมันอุบัติขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้ค่ะนี้เราเลยไปดูประวัติศาสตร์เศรษฐกิจคือมันมีการเปลี่ยนผ่านทุนที่สำคัญเช่นการที่แคโบเข้ามาเนี่ยมันทำให้แบบโครงสร้างการผลิตของทั้งระบบมันเปลี่ยนไปทำให้คุณภาพมันสูงขึ้น แต่ทีนี้ชาบูมันก็มาตายจากกรรมหลังจากวิกฤตนะฮะพอเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลก็ยังยืนยันที่จะสนับสนุนตรงนี้อยู่ให้กลุ่มผู้กำกับอิสระที่มาเคยเป็นลูกจ้างของชาบูเนี่ยก็มีพื้นที่ของตัวเองในการสร้างภาพยนตร์จนสามารถเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์คุณภาพคือจะมีการกล่าวถึงการได้รับรางวัลของผู้กับชาวเกาหลีสองสามคนที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศค่ะทำให้ภาพยนตร์เกาหลีเหมือนกับว่าเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศมากขึ้น
คือถ้าสมมติว่ามีงานวิจัยของประเทศไทยนะคะว่าจุฬาฯ ปาร์คเนี่ยทำรายเกี่ยวกับเหมือนทำรายได้ส่งออกข้าวของไทยได้หลายๆปีมากกว่า2ปีมากกว่า2ปีของการส่งออกรถคนใดเนี่ยนะคะแล้วถ้าดูว่าบริษัทคือบริษัทใหญ่เช่นซีพีแล้วเข้ามาทำหนังเหมือนแคร์โบของญี่ปุ่นของเกาหลีเนี่ยค่ะคิดว่าแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนคิดว่าผลมันจะออกมาคล้ายๆกับของกรณีเคป๊อปไหมคะ
ในตอนนี้ผมไม่กล่าวถึงแต่ในรายงานจะมีการกล่าวถึงว่าปัจจัยสำคัญที่เพื่อให้ภาพยนตร์เกาหลีสามารถเติบโตได้คือปัจจัยทางเศรษฐกิจเองเพราะว่าถ้าเราจะมีมูลค่าตลาดภาพยนตร์ในประเทศที่ใหญ่เนี่ยหมายว่าผู้บริโภคต้องมีกำลังซื้อที่สูงด้วยฉะนั้นเศรษฐกิจก็จะเป็นตัวสำคัญเช่นกันแต่แล้วก็มีข้อเสนอแนะสำหรับภาพยนตร์ไทยเองก็คือมีสองแบบก็คือถ้าเราจะเน้นที่ตลาดภายในประเทศเพื่อที่จะแข่งขันกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยทางกลุ่มวิจัยก็เสนอว่าควรจะสร้างภาพยนตร์ที่เน้นไปทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมแบบราชาชาตินิยมอย่างนเรศวรหรือสุริโยไทยเนี่ยส่วนในการผลิตภาพยนตร์เพื่อจะแข่งกับต่างประเทศเนี่ยทางกลุ่มก็เสนอว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้การลงทุนภาพยนตร์ที่สูงแต่ควรจะเน้นไปที่แบบความสามารถเฉพาะตัวอย่างจาพนมหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งค่อนข้างจะโดดเด่นแต่ว่าเราก็ต้องพยายามหาลูกเล่นใหม่เพราะว่าถ้าจะขายจาพนมอย่างเดียวคงไม่ได้ฉะนั้นปัจจัยต่อไปก็คืออยู่ที่ว่าเราจะเลือกยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ยังไงด้วยเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาต่อประเทศไทยเองเนี่ยไม่เน้นที่จะส่งเสริมให้มีการสร้างภาพยนตร์แต่เน้นที่จะให้เขามาสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยมากกว่าของตลาดภาพยนตร์เกาหลีของบ้านเราในเกาหลีตอนนี้ก็ประมาณ 50% ขึ้นครับอ๋อนี้เป็นมีอยู่ในรีพูดก็คือเนื่องจากผลของวัฒนธรรมเองก็มีส่วนทำให้ภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะกระจุกตัวในเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองส่วนประเทศทางอเมริกาเนี่ยจะเป็นหนังเฉพาะบางเรื่องค่ะที่อย่างเช่นเล่นเรื่องเจสซี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับความนิยมในอเมริกาหรือว่าเรื่องThe Old Boy แต่ว่ามันก็จะมีประเด็นที่ว่าแบบเป็นเพราะผลของวัฒนธรรมเองที่ทำให้แบบหนังเกาหลีอาจจะไม่สามารถเข้าสู่ตลาดอเมริกาได้ฉะนั้นผู้ผลิตภาพยนตร์อเมริกาจึงมาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของเกาหลีไปรีเมคใหม่เพื่อที่จะปรับตัวละครหรือว่าปรับบทบางบทให้มันเหมาะสมกับวัฒนธรรมเขาอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเฉพาะคือจะมีคือในภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีรูปแบบของภาพยนตร์กับเป็นการผสมผสานกันระหว่างสองส่วนก็คือส่วนของฉากตื่นเต้นแล้วก็ส่วนของบทบรรยายภาพยนตร์เกาหลีจะมีลักษณะเด่นที่บทบรรยายเป็นหลักก็คืออย่างเดี๋ยวผมเริ่มไปจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับก็คือภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นฉากแอคชั่นฉากตื่นเต้นเป็นหลักฉะนั้นบทบรรยายเนี่ยอาจจะไม่มีความสำคัญมากในการดำเนินเรื่องก็คือบทบรรยายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่ฉากตื่นเต้นเท่านั้นเองใครแม้ของมันคือฉากตื่นเต้นแต่ภาพยนตร์เกาหลีอะตั้งแต่เรื่องซีรีส์กับ JSS ต้นมาเนี่ยมันมีการผสมผสานกันระหว่างบทบรรยายและฉากตื่นเต้นแต่มันแตกตรงที่ว่าภาพยนตร์เกาหลีเองเนี่ยฉากตื่นเต้นไม่ได้มีความสำคัญมากการจะดูภาพยนตร์เกาหลีเข้าใจต้องเข้าใจบทบรรยายซึ่งก็ได้สรุปกลับไปว่าในเรื่องบทบรรยายมีความสำคัญมากเนี่ยวัฒนธรรมที่มันฝังอยู่ในบทบรรยายก็จะมีความสำคัญเช่นกัน
บทบรรยายนี่คืออะไรคะ narration หรือเปล่าคะ
narrative ค่ะ
narrative นะคะ
ค่ะ
ไม่ใช่ narration ค่ะก็ทำขอบคุณมากค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมก็รายงานนี้ก็จะมีกำหนดจบวันที่26กุมภานะคะจะได้อ่านรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วก็ PowerPoint นี่ไม่ทราบว่าจะเอาลงเว็บไซต์ได้ไหมคะนะคะทุกกลุ่มแล้วก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของคณะนะคะถ้าเกิดนักศึกษาห้องอื่นต้องการจะเอาไปเป็นตัวอย่างก็เอานำเสนอก่อนก็ได้ค่ะเอาเรียบร้อยก่อนอาจารย์แล้วสำหรับวันนี้ก็ให้พักไปก่อนแล้วก็ส่วนค่ะอ๋อค่ะทั้งแบบไหนทั้งหมดก็ได้แล้วแต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเอาไปเลือกเอาแล้วกันนะคะค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ก็มาดูที่อาจารย์จำพรได้นะคะไม่เคยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ถึงเวลาอันควรแล้วนะคะก็คงจะขอบคุณอาจารย์ปกป้องนะคะผอ.สัมมนาและเผยแพร่ที่ให้โอกาสส.4 5 9ได้มาฝึกฝนการนำเสนอนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะค่ะ
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.